týden, vážení televizní diváci, pan Pavel Karous je sochař a vy jste se, pane Karousi, tak trochu zapletl do toho skandálu kolem ústavu pro studium totalitních režimů, protože jste dal dohromady takovou petici na obranu historičky mezinárodně známé, kterou podpořil i Timothy Snyder, Muriel Bleff. Proč jste to udělal? Proč nám tady kazíte ideologický ústav?
Já jsem teda výtvarník, jak jste říkal, a nejsem historik, ale zabývám se jsem takovým dlouhodobým projektu, který se jmenuje Vetřelce a Vlávky, výtvarným uměním ve veřejném prostoru v době reálného socialismu. A na práci Muriel Bleff, nebo respektive její odkazy na její práci, jsem se několikrát jako narazil při svých vlastních jako studiích. A velmi si ji vážím. Považuji za mimořádně inspirativní a podmětný ty její vhledy do naší historie.
A proč jsou inspirativní a podnětný?
Právě proto, že mě ona tím, že přichází jako že není ten insider, ale přichází zvně, tak se kouká na tu naší historii podle mě z nějakých jako nových trochu perspektiv. A samozřejmě sem přináší i nějaký svěží vítr ze západu, prostě, který...
Kde ty západní komunisti, že jo?
prostě ten její, to, že se zabývá, že se tolik nevěnuje tomu už několikrát probádaný a osvětlený příběhy těch jako unikátních, ale jako vlastně zajímavých, odvážných příběhů toho disentu, ale mnohem více věnuje vlastně té každodennosti, tak to mě právě mnohem víc zajímá, protože o tom disentu jsme se prostě učili, slyšel jsem ty příběhy několikrát, ale vlastně mnohem víc mě zajímá nějaká, řekněme, krajina mýho dětství, nebo ještě než jsem se narodil v té oblasti té šedé zóny, kam se potřeba třeba i moje rodina, a jak se vlastně jaká ta každodennost toho reálného socialismu.
To je vlastně jako velmi zajímavé. Já se divím, že prostě to nikoho, nebo prostě aspoň ten ústav nezajímá. Když to rekapitulujeme, tak v Československu komunistickém v té straně bylo sotva 10% obyvatelstva, protože ono to byla jako taková avantgarda. To znamená, ty ostatní byli buď šedá zóna, anebo teda kolaborovali, nebo nekolaborovali, nebo někteří teda prostě se báli, druzí si otevírali hubu a tak dále. To je přece strašně zajímavé. Mě zaujalo, jak ona dělala tu studii, myslím, Muriel Bleff, o té jedné pohraniční vesnici na Moravě, která byla v tom zakázaném pásmu, a jak si tam ty lidi vymohli, že tam musí mít právo chodit na houby a na borůvky, a komunistické úřady je tam do toho pustil. Takže to je zajímavá prostě otázka úspěšného tlaku. A moje zkušenost byla taky taková, já teda promiňte, že tady zase opakuju své zkušenosti, ale jako teenager po sovětské invazi, já jsem byl strašně zklamán, jak se lidi rychle obrátili, prostě jak oni, no tak asi je to normální, nejprve horovali ještě na podzim roku 68 pro demokracii, a potom, když začalo být zjevné, že jsou ty prověrky a že oni musí, aby udrželi si své postavení, tak někomu lézt kam si, tak začali strašně, jako ačkoliv tomu nikdo nevěřil, prostě dělat daleko víc, než museli. A já si myslím, že se to nemuselo, a možná právě práce lidí jako Muriel Bleff tohleto na to poukazuje. Dobře, takže jste dal dohromady tuto petici, a co se stalo?
No nic. Ne, takhle, samozřejmě, já jsem tu petici, já jsem viděl, že to současné vedení ústru vlastně se nechytne na zanos a nezačne si klást nějaký nepohodlný otázky o svém vlastním vedení a tom autoritativnímu směřování, kterýmu jako jednoznačně vede, což potvrzuje i to současný vývoj téhleté instituce. Ale ten důvod, proč jsem to vlastně udělal, byl spíš v tom, že se stýkám v hospodách anebo v rámci své profese s tou obcí historiků, a ty mi všichni říkali, když se to začalo dít, že to je samozřejmé, že prostě Muriel Bleff nikdo nevyhodil, protože by měla nějaké profesní pochybení nebo že by nějak vědecky selhala, ale že to je jasně politicky, ideologicky motivovaný vyhazov. Což mi přijde jakoby paradoxní, že ústav, který studuje třeba normalizaci, vyhazuje někoho z ideologických nebo politických důvodů.
Ale ono to samozřejmě šlo dál, že bylo jako vážnější, protože potom museli rezignovat ti pracovníci toho toho oddělení vzdělávání, toho školského oddělení, kteří prostě připravovali projekt, jak kriticky změnit výuku historie na školách. No a všichni rezignovali, protože oni jim vyhodili toho šéfa a tam byl ten konflikt ohledně té knihy o tom nešťastném muzeu, jestli víte. Takže já nevím, to je zajímavá otázka, co si o tom myslíte. Já argumentuji, že za to může ten Senát. A že teda bohužel prostě ta instituce byla daná dohromady nešťastně, asi možná teda ideologi původně v tom Senátu, kteří prostě chtěli mít ideologickou instituci a ono se to trošku jako vymklo a začalo se to chovat normálně vědecky. Já jsem dělal rozhovor s panem Najbrtem, jedním tím jako pedagogem a historikem, kteří odešli z toho školského oddělení a mě úplně vám dojalo, když on mě tady vykládá prvé své názory na to a potom řekne, víte, já jsem ale v tom angažovan, takže vlastně to, co vám tady všechno říkám, je konflikt zájmu. No a proto oni je vyhodili, protože oni byli schopni kriticky pohlížet na to, co dělají. No tak já nevím, vy jste teda outsider, vy se zabýváte, jak říkáte, to mě velmi zajímá, že hledáte teda ty pozůstatky teda toho, já nevím, socialistického umění nebo pseudoumění a i o té každodennosti, to je zajímavé. Co byste k tomu ještě řekl?
No tam vlastně ta moje znalost, třeba mě velmi strašně zajímá normalizace, možná mě z té profesního hlediska zajímá víc než třeba 50. leta, kde to bylo mnohem, řekněme, černobílejší ta situace. A ta bahnitá situace té normalizace je pro mě zajímavá, protože nám hodně může říct o současnosti. Jo, vlastně i třeba ten, jo, že třeba jsme v hospodářské krizi a lidi se budou obávat o práci a budou mít tendenci, jak se ukazuje na té normalizaci, mnohem víc, jak jste sám říkal, než by vlastně ta, jak si předjímají to, co by se mohlo stát, a tak se autocenzurují. To je myslím třeba jedna věc, která je, já neříkám, že to je stejný, ale...
Já mám takové jako zkušenosti, nebo mě to... že tady ty rysy té normalizace prostě skutečně přežívají a vždycky přežívaly, jako nejvýrazněji v 90. kdy se realizoval ten, jak oni prostě byli proti, jak se to řekne, byli proti individualismu a furt prostě jako komunistický režim říkal, jak všichni musí být kolektivní a tak dále, tak prostě, ale přitom se chovali individualisticky, tak potom, potom v roce 90 to rozkvetlo, že jo, strašně, že prostě individualismus a toto je do dneška, že jo, to je tahle věc. A co dalšího, potom ta obava, že jo,
A taková ta jako potřeba nikomu nešlápnout na kuří, jako nebýt vidět, vlastně neprovokovat, to jsou vlastně takové charakterové vlastnosti a to je vlastně, podle mě je to strašně důležitý vlastně po tuhle tu pokličku nahlídnout, protože vlastně se dostáváme do nějakého mimořádně turbulentního období, ano, a to nejen bezpečnostních, ekologických, hospodářských důvodů. A my musíme vědět, proč a jak se vlastně ta společnost zachová nebo chová, v případě, kdy cítí, že je nějaká tendence k autoritativnějšímu vedení a jak rychle se podřídí a, jako, a kde vlastně, jestli jsou tam nějaké bezpečnostní mechanismy nebo nějaké mechanismy, které se tomu brání. A proto je třeba si myslím mnohem pro mě v tuhle tu chvíli zajímavější, než sledovat příběh, říkám tisíckrát propraný a velmi dobře znaný třeba příběh Ivana Martina Jerouse, který byl mimořádně statečný a vlastně ale zachoval se jako velice neobvykle vlastně oproti tomu zbytku toho obyvatelstva. Tak mě vlastně zajímá mnohem víc ten příběh toho zbytku obyvatelstva, protože by nám to by nám mohlo být velmi užitečný právě v této situaci, která má podle mě tendenci k tomu směřovat jako řekněme nějaké postdemokratické situaci, podobně jako v Polsku nebo v Maďarsku.
Kolik lidí tu petici podepsalo?
To byl veřejný dopis a podepsalo to asi kolem 600 nebo 700 lidí, teď si nejsem jistý.
No to je neuvěřitelné.
Ale překvapilo mě, kolik lidí ze zahraničí to podepsalo. Jeden ze signatářů vlastně byl Timothy Snyder,
ano.
Což vzhledem k tomu, že on je jako specialista na východní Evropu, na střední a východní Evropu a právě na ten výklad dějin a to autoritativní tendence a diktatury a i totalitarismy, který tady ve 40. letech a 50. letech byly, tak je, mě potěšilo, že vlastně byl schopný mít nějaký vhled a pochopit tu nebezpečnost toho, že když se vlastně vylučují lidi z těch politických důvodů, že to se musí okamžitě jakoby zastavit, protože to je precedens, který se, jak známe z historie, může nabrat neuvěřitelně jako nechutných rozměrů a musí, člověk se musí ozvat hned, protože pak by se to velice rychle mohlo stát i jemu.
Zajímavé je právě, jak jsem slyšel, že oni obvinili to, ty Snydera, že je taky komunista, ale on je to přitom jako jeden z nejsilnějších hlasů kritizujících ruskou invazi a agresi na Ukrajině a vystupovala v té věci přece v tom OSN, že jo, takže a tak dále. Teď je to legrace, že mu nějaký úst teda potom nadává do komunistů. To je
Já si myslím, že spíš si myslí, že byl pomílen prostě nějakými neomarxisty, nebo to myslím, že oni to spíš vnímají tak, že byl ošálen zlostřilými prostě diverzanty, který se snažili za mrzký peníze, 30 stříbrný, prodhrabat na západ ke svým kledobářům.
A ještě je tam takový ten prostě stereotyp, že nám Čechům tady nikdo nerozumí a kdo tady nežil, tak to nemůže se k tomu vyjadřovat a tak dále. To je, jako byste potom nemohl, třeba já nevím, studovat období mezi dvěma světovými válkami do středověku, že jste tam nežili, že jo? Mm-hmm. Dobře, takže 600 podpisů, to je pozoruhodné, takže jací lidé, kromě toho, že to podepsali lidé ze zahraničí, jací lidé to podepsali?
No, ty lidi ze zahraničí, to jsou většinou lidi, kteří jsou historikové, vysoce postavení, profesoři a profesorky na jako uznávaných institucích.
Které tady zase nikdo nezná, že jo? Tak...
ale vlastně některý jména byly vyloženě zvučný. A z těch domácích to byly vlastně i lidi, kteří mají třeba zkušenost k signatáři Charty 77, lidi, kteří mají právě zkušenost s dizentem a kteří vycejtějí. I když třeba někdo mi napsal třeba, že třeba z výsledky bádání model B úplně nepřes, jako nesouhlasí, nebo má tam k tomu nějaký výhrady, ale prostě myslí si, že by se neměli vyhazovat lidi z práce z jiných než profesních důvodů a ne z politických.
No. No a ta petice byla, nebo ten dopis byl zveřejněn kde?
To jsme prostě na internetu, na platformě, která je proto určená, na ty veřejné dopisné petice a
A ten senát na to nereagoval nijak?
Oni mi neodpověděli.
No to je neuvěřitelně nezdvořilé a hloupé.
No on to byla rada toho ústru, vlastně, který to bylo směřovaný, která je dosazená senátem.
No ano, ale ten senát, no právě, ta rada je dosazená senátem. Já pořád to všechno vztahuju zpátky k tomu senátu, těm lidem vyhozeným z toho vzdělávacího oddělení se to trošku nelíbí, protože pořád doufají, že v tom senátu najdou nějakou odporu, tak na něho nechtějí nadávat, ale já si myslím, bohužel, že teda za to může ten senát, že buď teda z ideologické prostě hlouposti anebo z diletantismu, oni jmenovali takovou radu, která zničila tuto instituci. Mě jako opravdu, já se už opakuju, vaši diváci, ale prostě hlavní vina byla ta, že ti Muriel Blake i ty věci z toho vzdělávacího oddělení se chovali profesionálně a akademicky. A jako už jsem to tady říkal, že jako když my na té britské univerzitě třeba jsme školiteli různých teda, já nevím, seminární prací nebo disertací, tak my povzbuzujeme ty studenty, aby dělali reflexivní, prostě, aby uvažovali nad tím, jak ta jejich práce je subjektivní a proč je subjektivní a co jako vlastně, to je dneska úplně prostě zásadní povinnou součástí jakéhokoliv výzkumu. Podívat se na to, jak říkal ten pan Neibert, já vlastně tady mám střed zájmu, jo? A jako je neuvěřitelné, že prostě jako ten ústr tohle to nevnímá. Tak co dál bude? Nic.
No tak ona ta situace mezi tím se, že ještě vygradovala, že vlastně další zaměstnanci ústru si stěžují vlastně na ten autoritativní tendence uvnitř ústru. Já jsem trošku z legrace to nazval, že ústav se přejmenoval jak vlastně na ústav s totalitním režimem ten akronym teda zůstane.
Ano.
A myslím si, že se nic nestane právě, protože je to, ta instituce má už v tom DNA jako zakódovaný to, že to je ideologický, že to je napůl vědecká instituce a napůl vlastně...
To právě moc vědecká už není, to je mi jasný. No.
A napůl je to politický think tank, který má vlastně jako za cíl ostrakizovat levici nebo podpírat tu kterou pravicovou vládu. A když to prostě v, když to vlastně vybírají ty politický reprezentanti, tak to prostě musí takhle nutně dopadnout. No.
A teď, ale ty historikové, kteří jsou tím postižení, nebo ti mezinárodní historikové, nejsou žádní, žádní levičáci, je to prostě jenom profesionalita. A víte, já o tom mluvím pořád proto, protože mně to přijde jako takový příklad té všeobecné nekompetence, která se tady týká vlády, která se tady týká prostě, já nevím, hospodářské strategie, financí, já nevím, školství, jak pan premiér Fiala jim vzkázal, že žádný peníze těm humanitním profesorům nedá a tak dále. A teď ani nejsou schopni prostě zajistit, aby státem financovaná obrovskými penězi instituce fungovala skutečně profesionálním způsobem, ne?
No, no ten šlendrián zároveň s tím pokusem o to, to ideologicky ovládnout jako souvisí. To je stejný, když máte v Polsku se začaly vlastně po nástupu té klerofašistické nebo postdemokratické tendence nebo hyperkonzervativní tendence k moci dostávat, tak se začaly vyhazovat lidi kompetentní z různých veřejných institucí. Mm. Já to znám hlavně z těch kulturních institucí. A musíte nahradit někým, kdo je vlastně servilní a kdo je si vlastně vědom toho, že nedostačuje na té pozici, a tak o to víc ho tam potřebujete.
Ano, to je strašně, vlastně strašně zajímavé. Ti lidi, ten systém potom potřebuje slabé lidi, kteří jsou blbí, ale jsou ochotní ideologicky blábolit a tím podporovat prostě daný trend. Já to znám z Británie, tam se dostalo po Brexitu. Ta současná britská vláda je naprosto neschopná, protože to jsou hlupáci, kteří jenom opakují Brexit, Brexit, Brexit. Bohužel to je vliv infiltrace komunismu, teda i na západ. Pane Karusi, děkuji vám mockrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. No, je to smutný.
Je to se krásně.